Σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είμαστε στο δεύτερο αντίφωνο της Θείας Λειτουργίας, που ψάλλομαι το «Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια», τρεις φορές. Που λέγεται αντιφωνικά, γι' αυτό και λέγονται αντίφωνα, έτσι το λέει ο ένας χορός, το λέει ο άλλος, το ξαναλέει ο άλλος. Είναι μικρή ψαλμή, μικρά τροπάρια, μικρά εφήμνια, τα οποία ψάλλει ο λαός και παρακαλεί τον Θεό, τον Υιόν του Θεού, τον Χριστό μας, ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς, να μας σώσει, ψάλλοντας «Αλληλούια». «Αλληλούια» σημαίνει «ενείτε τον Κύριον». «Αλληλούια» είναι εβραϊκή λέξη, κάπως εξελληνισμένη εδώ. «Αλληλούια» είναι στα εβραϊκά. Σημαίνει «ενείτε τον Κύριον». Λέει λοιπόν ο λαός, «σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια». Παρακαλούμε τον Χριστό να μας σώσει, που είναι Υιός του Θεού και αναστήθηκε από τους νεκρούς, και εμείς του ψάλλουμε το Αλληλούια, την ένεση, το ενείτε τον Κύριον. Για να καταλάβουμε αυτό το «σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια», πρέπει να σκεφτούμε, πρέπει να αισθανθούμε όπως αισθάνεται ένας άνθρωπος, ας πούμε, που βρίσκεται μέσα στο πέλαγος και είναι έτοιμο να καταποντιστεί από την τρικυμία, αβοήθητος, απελπισμένος, χωρίς να έχει καμία ελπίδα σωτηρίας, και μέσα σε εκείνη την απελπισία όλη φωνάζει βοήθεια. Έτσι πρέπει να είναι η προσευχή μας προς τον Θεό. Έτσι, κραυγή ισχυρά. Ισχυρά κραυγή προς τον Θεό, η οποία βέβαια δεν είναι εξωτερική, δεν είναι εξωτερικά που φωνάζουμε του Θεού, αλλά με όλη μας τη δύναμη της ύπαρξης, με όλη την καρδιά μας. Παρακαλούμε τον Θεό να μας σώσει. Από πού να μας σώσει? Να μας σώσει πρώτα απ' όλα από την καταιγίδα της αμαρτίας. Γιατί εκεί, από εκεί κινδυνεύουμε πρώτα. Ο πρώτος κίνδυνός μας είναι η αμαρτία. Γιατί η αμαρτία είναι αυτή η οποία μας χωρίζει από τον Θεό. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία νεκρώνει την ψυχή μας. Η αμαρτία αυτή είναι αυτή που έχει αιώνια διάσταση. Γιατί αν χωριστούμε από τον Θεό και χωριστούμε αιώνια, αυτό είναι ανυπολόγιστο, το κακό και η τραγωδία. Το να πεθάνουμε σωματικά, βιολογικά, είναι ένα γεγονός αφενός μεν αναπόφευκτο για κάθε άνθρωπο κάποια στιγμή, στα 50, στα 70, στα 80, στα 100, κάποια ώρα θα φύγεις. Άρα είναι αναπόφευκτο για τον κάθε ένα, αλλά και είναι και κάτι το οποίο ο Θεός θα το αποκαταστήσει, με την έννοια ότι θα έρθει η ώρα της Αναστάσεως των νεκρών, θα αναστηθούν οι νεκροί άνθρωποι, θα αναστηθούν από τα σώματα μας, αυτά τα σώματα που έχουμε τώρα. Δεν θα είναι βέβαια όπως το χάλι που έχουμε τώρα, που είναι άρρωστα και φθαρτά και, ξέρω εγώ, υπόκεινται στη φθορά και στο θάνατο, αλλά θα είναι όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Θα λάβουν τις ψυχές, θα ενωθεί πάλι ξανά ο άνθρωπος και θα ζήσουμε αιώνια, ευχόμαστε, με τον Χριστό βέβαια. Αλλά αυτή η κραυγή για να μας σώσει ο Χριστός είναι πρώτα κραυγή σωτηρίας από την αμαρτία. Πρέπει να το καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ότι αυτός είναι ο πρώτος μας κίνδυνος. Αυτή είναι η πρώτη τραγωδία, η αμαρτία μας, η οποία αμαρτία μας σκοτώνει κυριολεκτικά, σκοτώνει την ψυχή μας, μας χωρίζει από τον Θεό, μας χωρίζει από τους αδελφούς μας, μας χωρίζει και από τον εαυτό μας. Η αμαρτία είναι ένα γεγονός που άπτεται όλου του ανθρώπου. Δεν πιάνει ένα κομμάτι του ανθρώπου μόνο, αλλά πιάνει όλο το είναι μας. Όπως όταν πιεις, ξέρω εγώ, ένα δηλητήριο, δεν δηλητηριάζεται μόνο το στομάχι σου. Και πεις, εντάξει, δηλητηριάστηκε το στομάχι μου. Όλος ο άνθρωπος δηλητηριάζεται και όλος ο άνθρωπος αποθνίσκει από ένα δηλητήριο, από ένα χάπι, ξέρω εγώ, δηλητηριώδες που να πιεις. Έτσι είναι η αμαρτία. Εγγίζει και καταλαμβάνει και εχμαλωτίζει και νεκρώνει όλο το είναι του ανθρώπου. Και οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή βίωναν αυτό το γεγονός έντονα και ήξεραν πόση μεγάλη τραγωδία είναι να ζεις αυτόν τον θάνατο της ψυχής σου, αυτόν τον χωρισμό από τον Θεό, γι' αυτό όλες οι προσευχές τους και όλα τα τροπάρια καταλήγουν και περιέχουν αυτήν την αίτηση της σωτηρίας. «Σώσον ημάς, Υιέ Θεού». Και ποιος μας σώζει? Ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος. Ο Αναστάς εκ νεκρών, αυτός που αναστήθηκε από τους νεκρούς, και ως εκ τούτου δεν κυριεύει σε αυτόν πλέον ο θάνατος, δεν τον πιάνει η φθορά και η ασθένεια δική μας. Ενίκησε τον θάνατο, ενίκησε τη φθορά. Και εμείς τι κάνουμε? Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, και αυτό στραβό και ανάποδο, είναι να υμνούμε τον Θεό και να ψάλλουμε αυτόν το αλληλούια που είναι ύμνος εις τον Θεό και σημαίνει ενείται τον Κύριον, αποδίδουμε ένεση εις τον Θεό. Αφού ψαλεί λοιπόν τρεις φορές αυτό το εφήμνιο, τότε λέμε τη μικρή εκείνη δοξολογική πρόταση, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, που έχουμε μελετήσει άλλη φορά, και στη συνέχεια προχωρά σε έναν άλλον ύμνον που λέγει «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτων θάνατον πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα της σώσον ημάς». Δηλαδή εσύ, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είσαι αθάνατος και καταδέχτηκες για τη δική μας σωτηρία να πάρεις ανθρώπινη σάρκα από την Αγία Θεοτόκον και υπάρθενη Μαρία, αφού έγινες άνθρωπος, χωρίς να αλλάξει η θεϊκή σου φύση, και σταυρώθηκες Χριστέ ο Θεός και πάτησες τον θάνατο με τον θάνατό σου, εσύ που είσαι ένας από την Αγία Τριάδα και δοξάζεσαι μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, σώσε μας. Υπάρχει αυτός ο ύμνος που είναι ύμνος στον Χριστό, ο οποίος είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Γιατί ονομάζεται μονογενής ο Χριστός, μονογενής Λόγος ή μονογενής Υιός? Γιατί είναι ο μόνος εκ του γένους του Θεού Πατρός. Ο Χριστός είναι Υιός του Πατρός, γεννάται εκ του Πατρός, γεννάται αχρόνος. Δεν υπήρχε δηλαδή εποχή κατά την οποία δεν είχε γεννηθεί ακόμα, όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Ο Χριστός υπήρχε πάντοτε μαζί με τον Πατέρα. Δεν υπήρξε ούτε ένα δευτερόλεπτο που προϋπήρξε ο Πατέρας του Υιού, του Λόγου. Και γιατί είναι πολύ απλό? Γιατί δεν υπήρχε χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος στη Θεότητα, στην Αγία Τριάδα. Δεν υπόκειται στον χρόνο ο Θεός, ούτε στον χώρο. Είναι έξω από τον χώρο, έξω από τον χρόνο. Λοιπόν, και λέγεται μονογενής διότι είναι ο μόνος εκ του γένους του Θεού. Και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, και εμείς είμαστε Υιοί του Θεού. Μας ονομάζει η Αγία Γραφή Υιούς Θεού και τέκνα Θεού. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε εκ του γένους του Πατρός, είμαστε εκ της ουσίας του Θεού. Με τη χάρη του Θεού γινόμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού, με την άχτιστη χάρη θεούμεθα και μας υιοθετεί ο Θεός, αλλά ο μόνος εκ του γένους του Θεού Πατρός, ο μονογενής, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, ο οποίος είναι αθάνατος και κατεδέχθηκε, για ποιο λόγο κατεδέχθηκε να γίνει άνθρωπος? Ατρέπτος, χωρίς να αλλάξει καθόλου. Ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Δεν είναι μισό Θεός και μισός άνθρωπος και ενώθηκαν και έγιναν ένα πράγμα. είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, εκτός αμαρτίας. Δηλαδή 100% Θεός, 100% άνθρωπος, και αυτά τα δύο ενώθηκαν σε ένα. Και θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες τη γέννηση του Χριστού, που είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου, όπου ο τέλειος Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να το ξέρουμε, ότι ο Χριστός δεν είναι ένα μείγμα Θεού και ανθρώπου, έτσι όπως κάνουμε, ξέρω εγώ, έναν ποτό και βάζουμε μισό νερό και μισό πορτοκαλάδα και γίνεται, ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Θεός ήταν τέλειος, ο Χριστός τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Γιατί αν δεν ήταν τέλειος άνθρωπος, δεν θα σωζόμαστε εμείς τελείως. Και αν δεν ήταν τέλειος Θεός, δεν θα μπορούσε να σώσει απόλυτα τον άνθρωπο, τον πεπτοκότα. Αυτό λοιπόν ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος έγινε άνθρωπος εις την σάρκωση του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος ενανθρώπισε, εσαρκώθηκε από την Αγία Θεοτόκον και Επάρθενο Μαρία και εκ Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός διέκοψε εις τον εαυτόν του τη συνέχεια της πτώσεως. Γι' αυτό βλέπετε δεν γεννήθηκε με φυσικόν τρόπο όπως γεννούμαστε όλοι, με συνάφεια ανδρός γυναικός, αλλά εκ μόνης της γυναικός και εκ Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό τον λόγο και δεν έλαβε πάνω του κληρονομικά αυτήν όλη την αρρώσκια της ανθρώπινης φύσης, και έτσι πλέον έγινε ο νέος Αδάμ, ο καινούργιος Αδάμ, ο οποίος για μας είναι και αρχέτυπο και πρότυπο, και μπορούμε να ενωθούμε μαζί του και να ενωνόμενοι με τον Χριστό, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, θεραπεύουμε την φύση μας, τον εαυτό μας, και πολιαζόμαστε σε αυτήν την νέα κατάσταση, στον νέο Αδάμ. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ζούμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν είναι αρκετό να λέμε ότι πιστεύω στον Χριστό, διαβάζω την Αγία Γραφή, ξέρω εγώ, κάνω αυτά που λέει. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά, αλλά για να ζήσεις την καινή ζωή του Χριστού, για να ενωθείς με τον Χριστό, να πολιαστείς με το σώμα του Χριστού, με την Εκκλησία, πρέπει να βαπτιστείς πρωτίστως, και πρέπει στη συνέχεια να κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία είναι αυτά που σου διοχετεύουν την ζωή. Όπως ένας άνθρωπος κάνει μετάγγιση αίματος για να ζήσει και παίρνει οξυγόνο για να αναπνεύσει και τροφή για να τραφεί, έτσι είναι και στη πνευματική ζωή. Ζούμε μετέχοντας στο Χριστό. Γι' αυτό η Εκκλησία και το Ευαγγέλιο δεν είναι ιδεολογία. Δεν είναι αρκετό να πιστεύεις, δεν είναι αρκετό να διαβάζεις, δεν είναι αρκετό να είσαι, ξέρω εγώ, παδός του Χριστού. Εάν δεν ζεις μέσα στα μυστήρια, τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Είσαι ένας οπαδός μιας φιλοσοφίας. Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα, αληθινά σας λέγω ότι εάν δεν πείτε το αίμα και δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, ούκ έχετε ζωή είναι αυτής. Είσαστε νεκροί δηλαδή, είμαστε νεκροί όλοι όσοι για τον άρφετο β' λόγο δεν εστίωμε και δεν πίνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Βέβαια εννοείται ότι με την ανάλογη ετοιμασία και την προσπάθεια την οποία κάνουμε, προσερχόμενοι ταπεινά και με μετάνοια να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό. Αυτό λοιπόν ο Χριστός, ο οποίος εσταυρώθηκε και επάτησε τον θάνατον. Αυτός που κατεπάτησε τον θάνατο με τον δικό του θάνατο. Θανάτο, θάνατον πατήσας. Το ψάλλουμε και την Ανάσταση. Είναι κάτι το οποίο, παρόλο που το ζούμε μέσα στην Εκκλησία, παρόλο που το βιώνουμε, εν τούτης όμως θέλει αγώνα μεγάλο να το κάνει βίωμα του άνθρωπος στην προσωπική του ζωή, και το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που κηδεύουμε έναν αδελφό μας, έναν χριστιανό, έναν άνθρωπο. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι να πιστεύει ο άνθρωπος και αυτός που φεύγει από αυτήν τη ζωή πριν φύγει, κατά τη διάρκεια που φεύγει, αλλά και αυτοί που μένουν πίσω, ότι ο Χριστός επάντησε τον θάνατο, ενίκησε τον θάνατο δηλαδή, και αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι ο θάνατος όπως ήταν πριν την σάρκωση και την Ανάσταση του Χριστού, αλλά είναι ένα απλό βιολογικό γεγονός άχρη καιρού μέχρι την Ανάσταση των νεκρών. Αυτή η πίστη και αυτή η αίσθηση μπορεί να νικήσει τον θάνατο, τη φθορά και όλα όσα αποτελούν αυτήν την ταλαιπωρία του ανθρώπου. Αυτή την πίστη και αυτή την εμπειρία είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι μάρτυρες, οι όσοι, όλος αυτός ο κόσμος, το αμέτρητο πλήθος των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μαζί με τον Χριστό και αυτοί υπερέβησαν τον θάνατο και δεν εφοβήθηκαν τον θάνατο. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος τη νύχτα της Αναστάσεως, εκείνον τον όμορφο λόγο που διαβάζουμε, «Μη δεις φοβείς το θάνατον, ελευθέρωσε γάρ ημάς, ο του σωτήρος θάνατος». Κανένας λέγει να μη φοβάται τον θάνατον πλέον, γιατί μας ελευθέρωσε ο θάνατος ο σωτήρος. Και μπορώ να σας πω ότι πράγματι, εγώ και εγώ έχω τύχει σε πολλούς θανάτους ανθρώπων, στο Άγιον Όρος που ήμουν και στη συνέχεια και άλλους μοναχούς που είδα και παριστάμενοι εκεί στον ώρα του θανάτου των ανθρώπων, πως πράγματι ο άνθρωπος του Θεού διαβαίνει από τα παρόντα στα αιώνια, ας πούμε, με μία ειρήνη στη ψυχή του, με μία άνεση. Βέβαια, σίγουρα έχει δυσκολία ο άνθρωπος να εξέλθει από τον κόσμο αυτόν. Είναι σαν τοκετός, σαν μια γέννηση, σε μια άλλη πραγματικότητα. Παρά τα αυτά όμως, εάν ο άνθρωπος έχει αυτή την παρουσία του Χριστού μες στην καρδιά του, τότε φεύγει άνετα από αυτόν τον κόσμο. Εάν δεν την έχει, τότε είναι τρομακτικός ο θάνατος. Είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε, να βλέπεις τον θάνατο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν έχουν αυτήν την... δεν είχαν στη ζωή τους αυτήν τη σχέση, αυτήν τη γνώση του Θεού Πατρός και εκείνη την ώρα του θανάτου παραμένουν μόνοι τους. Ο Θεός να σκεπάσει πραγματικά τον άνθρωπο και ο Θεός σαν Πατέρας σίγουρα θα κάνει τα πάντα να είναι βοηθός και συμπαραστάτης κάθε ανθρώπου, αλλά δεν καταργεί την ελευθερία μας και την προαίρεσή μας. Αυτό λοιπόν ο Χριστός, ο οποίος επάτησε τον θάνατο και συνδοξάζεται με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τον παρακαλούμε να μας σώσει. Να μας σώσει από την αμαρτία, από τα πάθη μας, από την ταλαιπωρία μας, από τις μικρότητές μας, από τις ενοχές μας, από όλα αυτά τα οποία μας ταλαιπωρούν ουσιαστικά. Μας ταλαιπωρούν και μας κουράζουν και δεν μας αφήνουν να δούμε την ειρήνη του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Μετά τον ύμνον αυτόν, ο διάκονος δε την τρίτη συναπτή, την οποία βέβαια μελετήσαμε και προηγουμένως, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεθόμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, με τις ανάλογες αποκρίσεις από τον λαό, τα οποία έχουμε δει προηγουμένως. Τώρα θα δούμε την ευχή του τρίτου αντιφώνου, την οποία λέει ο ιερεύς χαμηλοφώνος, την ώρα που ο διάκονος λέγει τη συναπτήν αυτήν, ο ιερεύς ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, αναγνώσκει αυτή την ευχή, διαβάζει αυτήν την ευχούλα, η οποία είναι κατευθείαν προς τον Θεό και λέγει τα εξής. «Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και νυν τον δούλο σου τα αιτήματα προς ο συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόν διόνι, την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος». Δηλαδή, στα νέα ελληνικά, «Εσύ που μας χάρισες τις κοινές αυτές και ομόφωνες προσευχές, που υποσχέθηκες να δίνεις αυτά που σου ζητούν δύο και τρεις που είναι ενωμένοι και συμφωνούν στο όνομά σου, εσύ και τώρα εκπλήρωσε τα αιτήματα των δούλων σου, που είναι για το πνευματικό του συμφέρον, δίνοντας σε μας την παρούσα ζωή να γνωρίσουμε την αλήθειά σου και στο μέλλον χαρίζοντάς μας την αιώνια ζωή. Βλέπετε, ο μεν διάκονος, επειδή ακόμα δεν έλαβε τη χάρη της ιεροσύνης απόλυτα, προτρέπει τον λαό σε ηκεσίες, σε διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνει. Ο ιερεύς όμως είναι αυτός ο οποίος διαλέγεται με τον Θεό, είναι αυτός ο οποίος έχει ένα διάλογο με τον Θεό και ομιλεί από μέρους του λαού με τον Θεό κατευθεία και παρακαλεί τον Θεό να δώσει στον λαό του Θεού και στον εαυτό του και στον λαό όλο όλα αυτά τα οποία έχουν ανάγκη. Έτσι λέγει εδώ ότι «Εσύ λέγει Θεέ μου που μας εχάρισες αυτές τις σκηνές και σύμφωνες προσευχές, ομόφωνες προσευχές, ο οποίος μας υποσχέθηκες ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά σου, εκεί θα είσαι εν μέσω αυτών». Βλέπετε, ο Χριστός είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις άνθρωποι συνηγμένοι στο όνομά μου, θα είμαι εκεί εν μέσω αυτών. Δεν είπε ότι όπου είναι ένας άνθρωπος στο όνομά μου θα είμαι εκεί μαζί του, θα του κάνω παρέα. Άμα είναι δύο-τρεις, ας πούμε, μπορεί να πει και κανένας, τι χρειάζεται να είναι και ο Θεός μες στη μέση τους. Αφού είναι δύο-τρεις, έχουν παρέα. Ένας που μόνος του όμως, πιο πολύ ανάγκη έχει από τον Θεό. Ναι, αλλά ο Θεός δεν θέλει να είμαστε κεντρικοί τύποι. Θέλει να είμαστε ενωμένοι με τους αδελφούς μας. Να φεύγουμε από την εκκεντρικότητα και την ιδιοτέλεια και την ιδιορυθμία. Και μας είπε ότι όταν υπάρχουν δύο ή τρεις άνθρωποι συνηγμένοι στο δικό μου όνομα, εκεί θα είμαι μαζί τους. Που βέβαια αυτό αποτελεί την Εκκλησία. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία δεν επιτρέπεται να γίνει εάν δεν υπάρχει έστω και ακόμα ένας άνθρωπος. Δηλαδή ένας ιερέας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιτρέπεται να τελέσει η Θεία Λειτουργία μόνος του. Δεν μπορεί δηλαδή να πει ότι κοίταξε, θα πάω στην Εκκλησία, θα κλείσω την πόρτα και θα λειτουργήσω μόνος μου. Δεν μπορεί να γίνει, απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Εσπερινό, όρθρο, παράκληση, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε ακολουθία μπορεί να την κάνει μόνος του. Αλλά Θεία Λειτουργία απαγορεύεται. Πρέπει να έχει έστω ακόμα έναν άνθρωπο που να είναι παρόν. Γιατί δεν είναι έργον ιδιωτικών, δεν είναι έναν έργο το οποίο γίνεται για τον έναν άνθρωπο, για τον λειτουργό, αλλά είναι ένα έργο που γίνεται υπερ όλου του κόσμου και πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο, τουλάχιστον δύο. Και είναι έτσι μαρτυρημένο και παρατηρημένο ότι η προσευχή της Εκκλησίας, η προσευχή δηλαδή όλων των ανθρώπων μαζί, πραγματικά κάνει θαύματα. Πάρα πολλές φορές, αμέτρητες φορές, έχουμε δει περιπτώσεις που άλλαξαν γεγονότα και καταστάσεις και περιστάσεις και ιστορίες ολόκληρες λόγω της προσευχής της Εκκλησίας. Βλέπετε, καμιά φορά μας κοροϊδεύουν όταν κάνουμε παρακλήσεις για την προχή, ας πούμε, στην Κύπρο που έχουμε κάθε λίγο αυτό το πρόβλημα. Και μετά βλέπετε βρέχει. Παίρνουν μια-δυο μέρες και βρέχει. Και κάποιοι δημοσιογράφοι συνήθως μας ειρωνεύονται. Λέει, τώρα πήραν τηλέφωνο στη μετεωρολογία και είδαν πότε να βρέξει και κανόνισαν, ας πούμε, να είναι και με κοντά η παράκληση. Αλλά δεν ξέρω ότι για να σταλεί μια εγκύκλειος στις εκκλησίες δεν στέλνεται, δεν μπορεί να σταλεί 2-3 μέρες πριν. Η εγκύκλειος μπορεί να γραφτεί και ένα μήνα πριν και 20 μέρες πριν. Μέχρι να σταλεί, να γραφεί, να σταλεί και να πάει, δεν μπορεί να έρθει σήμερα και να γίνει αύριο. Πρέπει τουλάχιστον 1-2 Κυριακές νωρίτερα. Και δεν μπορεί να προβλεφθεί 20 και 25 μέρες πριν το πότε να βρέξει. Χώρια που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά και πολλά άλλα περιστατικά, τα οποία έχουμε δει ότι όταν κάποιοι άνθρωποι συμφωνήσουν να προσευχηθούν για ένα θέμα και προσευχηθούν όλοι μαζί, είτε ως εκκλησίασμα, είτε μεμονωμένα, ας πούμε, κάποιοι εχριστό αδελφοί άνθρωποι που έχουν μια ανάγκη, συμφωνήσουν να προσευχηθούν για ένα θέμα, τότε λαμβάνει πολύ δύναμη η προσευχή, πάρα πολύ δύναμη. Ενώ όταν δεν υπάρχει προσευχή για ένα θέμα, τα πράγματα δεν κυλούν, δεν λειτουργούν σωστά. Και ας πούμε, εάν είμαστε σε έναν ναό που οι άνθρωποι προσεύχονται, τότε και εμείς βοηθούμαστε στο να προσευχηθούμε. Εάν πας σε έναν ναό που δεν προσεύχονται οι άνθρωποι, που δεν μετέχουν στο μυστήριο, δημιουργείται μια έτσι ατμόσφαιρα διαφορετική. Βέβαια το μυστήριο γίνεται. Ο Θεός είναι παρόν και τελεί το μυστήριο. Αλλά οι καρδιές και οι ψυχές των ανθρώπων είναι τελείως κλειστές και δεν γίνεται τίποτα. Δέστε παραδείγματος χάρη σήμερα τα μυστήρια του γάμου και τα μυστήρια της βάπτισης, ιδίως της βάπτισης που είναι από τα μεγαλύτερα μυστήρια της Εκκλησίας, τόσο σημαντικό, φοβερό, να αναγεννάται όλος ο άνθρωπος εκείνη την ώρα και τα χαλούμε όλα μέσα στην κοσμικότητα, μέσα στην επίδειξη, μέσα στην κοσμίκευση. Πραγματικά το έχουμε καταστρέψει αυτό το μυστήριο. Και φταίμε και εμείς οι κληρικοί, διότι δεν μπορούμε πλέον να αντισταθούμε. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε, ή δεν θέλουμε να αντισταθούμε, ή δεν έχουμε όρεξη να τσακωνόμαστε με τον κόσμο και υποχωρούμε και έχει γίνει πλέον οτιδήποτε θέλεις, ας πούμε. Παίρνει να δεις μια βάπτιση και είναι Λούνα Πάρκ. Φούσκες, αρκουδάκια, γουρουνάκια, ό,τι θέλεις. Μόνο πας στον παπά δεν βάζουν πράγματα. Όλοι οι άλλοι ντύνονται ή ξεντύνονται όπως θέλουν. Άσε ο γάμος. Ο γάμος. Εκείνη δεν πειράζει. Τώρα γίνονται 5-6 γάμοι στον καθένα. Δεν είναι ο πρώτος, είναι ο δεύτερος. Δεν είναι ο δεύτερος, είναι ο τρίτος. Κάτι θα κολλήσει. Συνήθως τους βλέπουμε σε κανένα 2-3 χρόνια ξανά πάλι. Ο Θεός να φυλάει πράγματι. Έχουμε πέραν των 300 διαζυγίων στην πόλη μας. 700 γάμους, 300 διαζύγια. Λοιπόν, καταστρέφουμε τα μυστήρια και χάνεται αυτή η κοινή προσευχή. Ενώ όταν είσαι σε ένα χώρο που οι άνθρωποι προσεύχονται, τότε επιδρά και στη ψυχή σου η προσευχή. Και αυτή η δύναμη της προσευχής σε βοηθά και σένα, σαν να σε σπρώχνει. Σαν να σε σπρώχνει, ας πούμε, και κινεί τη ψυχή σου να προσευχηθεί. Έστω και αν δεν έχει μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε, ας πούμε, τέτοιους χώρους που βοηθούμαστε πνευματικά. Και βλέπετε, όταν πάμε σε ένα μοναστήρι, όταν πούμε σε ένα μοναστήρι, αμέσως καταλαβαίνετε κάτι άλλο γίνεται εδώ. Υπάρχει μια άλλη ατμόσφαιρα, μια άλλη ενέργεια, ας το πω έτσι, μια άλλη κατάσταση. Διότι εκεί είναι χώρος που προσεύχονται οι άνθρωποι, που υπάρχει διάχυτο το πνεύμα της προσευχής. Και σε έναν ναό μέσα, μπαίνεις σε έναν ναό που τελούνται τα Άγια Μυστήρια, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας χώρος που σε αποφορτίζει αμέσως, ας πούμε. Σε κάνει να αισθανθείς ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο, που είναι διαφορετικό από όλους τους άλλους χώρους που έχεις μπροστά σου ανά πάσα στιγμή. Αλλά και μακάρι να το κάμναμε αυτό, δηλαδή να μπορούσαμε να προσευχόμαστε όχι μόνο μόνοι μας, αλλά και πολλοί μαζί. Πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Τι σημαντικό πράγμα είναι να προσεύχεται όλη η οικογένεια μαζί. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Πολύ βοηθά και τους συζύγους και τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω και για λίγο, έστω και για λίγο. Αλλά και στη συζυγία, εάν οι σύζυγοι ήταν αποφασισμένοι να προσεύχονται μαζί, τότε να ξέρω ότι δύσκολα θα φτάνουν σε έτσι μεταξύ τους διαστάσεις. Διότι ό,τι και να συμβεί την ημέρα, όταν το βράδυ πάει να προσευχηθείς μαζί με σύζυγό σου, τότε αλλάζει η ατμόσφαιρα, αλλάζει η κατάσταση. Θα μου πεις, και αν δεν θέλει να προσεύχεται μαζί μου ο άντρας μου, εντάξει, σίγουρα, δεν μπορεί να αγκάσει τον άλλον να προσευχηθεί. Κάμε όμως μια προσπάθεια. Ή δες και τις δυνάμεις του άλλου ανθρώπου. Πόσο μπορεί να προσευχηθεί. Με ποιον τρόπο μπορεί να προσευχηθεί. Τι μπορεί να κάνει. Και αν μπορεί να το βοηθήσεις να το αποδεχθεί, να καταλάβει την αξία του, κάμε το. Και αν δεν θέλει, βέβαια δεν πρέπει που δεν είναι λόγω να τον πιέσεις ή να του δημιουργήσεις ενοχές ότι εγώ τώρα προσεύχομαι και εσύ και βλέπεις τηλεόραση. αλλά να προσεύχεσαι και για αυτόν τον άλλον άνθρωπο, τον σύζυγό σου, το οποίο δεν θέλει να προσευχηθεί, γιατί δεν θέλει, δεν επιθυμεί, για τον άρθρο ή τον β' λόγο. Η προσευχή κάνει θαύματα, και όταν έχουμε δυσκολίες και προβλήματα, καλό είναι να ζητούμε και από τους αδερφούς μας να προσεύχονται για μας, και από άλλους ανθρώπους να ζητούμε προσευχές, όπως και εμείς να προσευχόμαστε για άλλους ανθρώπους και να αφιερώνουμε στην προσευχή μας χρόνων και χώρο για άλλους ανθρώπους και για άλλες καταστάσεις που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Εάν μπορούσαμε να δούμε έτσι, αν είχαμε ξέρω ένα φακό, μια οθόνη μπροστά μας που να βλέπαμε μέσα στον κόσμο όλο τι γίνεται αυτήν τη στιγμή που εμείς είμαστε εδώ και μιλούμε και είμαστε ήσυχοι και άνετοι. Πόσοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, είναι στα νοσοκομεία, είναι στην τελευταία του στιγμή, πόσοι, ξέρω εγώ, είναι αβοήθητοι, πόσοι είναι τέλος πάντων σε μεγάλες δυσκολίες. Πρέπει να αισθανόμαστε όχι αυτάρκεις μόνοι μας, αλλά να αισθανόμαστε ενωμένοι με όλον τον κόσμο και να προσευχόμαστε υπέρ όλου του κόσμου και πάνω απ' όλα για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, γιατί αυτό είναι που έχουν πρώτιστα ανάγκη οι άνθρωποι, και βέβαια και για όλα τα άλλα τα οποία έχουν καθημερινά ανάγκη. Έτσι λοιπόν, όταν ο Χριστός μας είπε ότι όταν είναι δύο και τρεις στο δικό του όνομα συμφωνούν και προσεύχονται, τας αιτήσεις παρέχει επαγγελάμενος. Υποσχέθηκε ότι θα μας παρέχει τα αιτήματά μας. Μας το υποσχέθηκε ο Χριστός, και ο Χριστός δεν μας είπε ψέματα. Ό,τι μας υποσχέθηκε το κάνει, φτάνει να είναι αυτά τα αιτήματα για το συμφέρον μας. Εάν δηλαδή θα προσευχηθούμε να κερδίσει ο λαχείο μας, νομίζω δεν θα μας ακούσει. Εάν δεν μας συμφέρει. Εάν μας συμφέρει, μπορεί να ακούσει. Αυτό λοιπόν και νυν τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον. Αυτό λοιπόν λέει και τώρα τον δούλο σου τα αιτήματα να τα εκπληρώσεις προς το συμφέρον τους. Μόνο ο Θεός ξέρει ποιο είναι το συμφέρον μας. Στην ουσία μόνο ο Θεός ξέρει. Εμείς ζητούμε από τον Θεό πολλά πράγματα. Ξέρω εγώ, θέλω να πάω εκεί, θέλω να πάω εδώ, θέλω να σπουδάσω το ένα, θέλω να κάνω το άλλο. Νομίζουμε ότι για το καλό μας, νομίζουμε ότι για το συμφέρον μας. Νομίζουμε ότι είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Αλλά στην ουσία μόνο ο Θεός ξέρει αν αυτό είναι πράγματι που έχουμε ανάγκη. Εμείς εντάξει, ως άνθρωποι θα κρίνουμε με τα δικά μας δεδομένα, γι' αυτό θα ζητούμε από τον Θεό αυτά που θέλουμε, αλλά πάντα θα αφήνουμε τον τελευταίο λόγο στον Θεό, ώστε και να μην απογοητευόμαστε αν βλέπουμε ότι δεν έγινε αυτό που θέλαμε, και μετά να έχουμε και δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με τα νέα δεδομένα που θα έχουμε μπροστά μας. Λέμε, Θεέ μου, ξέρω εγώ, να πάει καλά η δουλειά μου. Και αντί να πάει καλά, πάει από το κακό στο χειρότερο και κλείνει. Εντάξει, να είναι ευλογημένο. Έκλεισε. Να δω τι κάνω τώρα με αυτά τα δεδομένα που έχω μπροστά μου. Με αυτά να εργαστώ πάνω απ' όλα τη σωτηρία μου. Την ψυχή μου. Αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Τα λένε ουσιαστικά δευτερεύοντα. Και οι δουλειές μας και όλα τα υπόλοιπα. Χρειάζονται, είναι απαραίτητα, είναι χρήσιμα. Ξέρω εγώ, είναι η ζωή μας ολόκληρη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τα κρατήσουμε. Αλλά αν δεν κρατηθούν, δεν εκρατήθηκα. Δεν ετέλειωσε η ζωή μας από αυτά τα πράγματα. Ούτε η επιτυχία μας εξαρτάται από αυτά, ούτε η αποτυχία μας εξαρτάται από αυτά. Η επιτυχία και η αποτυχία εξαρτάται από τη σωτηρία μας. Εκεί κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει εδώ πιο κάτω να τα εκπληρώσεις τα αιτήματα προς το συμφέρον. Χορηγών ημίν εν το παρόν διώνει την επίγνωση της εις αληθείας. Βλέπετε τι ζητάω εδώ ο ιερεύς για τον λαόν. Να χορηγήσει ο Θεός εις τον παρόντα αιώνα, σε αυτή τη ζωή που ζούμε τώρα, την επίγνωση της αληθείας του Θεού. Να γνωρίσουμε την αλήθεια του Θεού. Να γνωρίσουμε την αλήθεια του Θεού. Να ξέρουμε ποιο είναι το αληθινό, ποιο είναι το πραγματικό, ποιο είναι αυτό που ο Θεός θέλει. Όχι τα ψεύτικα, όχι τα μάταια, όχι αυτά που μας πλανούν. Και εν το μέλλον τη ζωή είναι αιώνιο χαριζόμενος. Και στη συνέχεια, αφού καταλάβουμε την αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο και την επιλέξουμε και την ακολουθήσουμε, τότε να προχωρήσουμε και στη μέλουσα ζωή που θα μας χαρίσει ο Κύριος σε όσους εγνώρισαν και επέλεξαν την οδόν της αληθείας. Και όλα αυτά λέγει στη συνέχεια εκφώνους ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, γιατί εσύ είσαι πραγματικά αγαθός και φιλάνθρωπος και σε σένα να απέμπουμε τη δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα κτλ. Εδώ να σταματήσουμε για να αφήσουμε τη μικρά είσοδο για την άλλη φορά. Μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Άκρα του τάφου σιωπή. Ναι, Αντώνη. Δύο λεπτά να έρθει ο Πάτερ. Εδώ ο Αντώνης.
Γέροντα, οι ψυχές των και κοιμημένων των δικαιών της Παλαιάς Διαθήκης κοινωνούσαν με το Θεό μετά το θάνατο τους?
Οι ψυχές των κοιμημένων της Παλαιάς Διαθήκης σίγουρα δεν χωρίστηκαν από τον Θεό, αλλά δεν είχαν ακόμα αυτήν την αίσθηση του Θεού όπως εδόθη αυτή η εμπειρία με τη σάρκωση του Θεολόγου. Διότι ο Θεός ήταν ακόμα άσαρκος. Ο Θεός Λόγος ήταν άσαρκος. Γι' αυτό βλέπετε και ο Μωυσής όταν ζήτησε να δει τον Θεό, του είπε ο Θεός δεν μπορεί κανένα να με δει. Και δεν τον είδε τον Θεό. Και ο Ηλίας το ίδιο. Πότε είδαμε τον Θεό? Όταν έγινε άνθρωπος. Όταν εσαρκώθηκε ο Θεός, τότε τον είδαμε. Όταν έγινε για μας άνθρωπος. Ο Χριστός δηλαδή. Ναι, Ρίτα. Δύο λεπτά, Ρίτα, να ο ένας δικηγόρος να το δώσει στον άλλο. Είδες, μόνο οι δικηγόροι έχουν απορίες.
Όταν κάποιος προσεύχεται μόνος του, δεν είναι ο Θεός?
Σίγουρα, δεν μπορείς να πας τη στιγμή που θα προσεύχεσαι, αφωνάζεις και την γειτόνισσα σαν να έρθει, για να γίνετε δυο. Ασφαλώς. Και όταν προσεύχεται κάποιος μόνος του, ο Θεός τον ακούει και γι' αυτόν και έχουμε Αγίους που ήταν ασκητές και ερημίτες. Αλλά και αυτοί δεν είναι μόνοι τους. Είναι ενωμένοι με την Εκκλησία. Εντάξει, μπορεί εκείνη τη χρονική στιγμή να είναι μόνος του, όμως είναι ενωμένος με την Εκκλησία διότι είναι μέλος της Εκκλησίας, διότι κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού εις την Εκκλησία και προσευχόμενος ενώνεται με τους αδελφούς του. Δεν του είναι αδιάφοροι οι άλλοι. Αλλά όλος ο κόσμος τον αφορά και η προσευχή του είναι ελκύεται η χάρις σε όλον τον κόσμο. Έτσι προσευχόμενος κάποιος και επικαλούμενος στο όνομα του Θεού αγιάζει και τον εαυτόν του, αγιάζει και τον κόσμο ολόκληρο.
Γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός όταν είναι δύο ή τρεις?
Γιατί έτσι συγκροτείται η Εκκλησία. Πρέπει να συγκροτείται η Εκκλησία ως σώμα Χριστού για να ξεπερνά ο άνθρωπος την ατομικότητά του. Εντάξει, έχει τις ώρες του που είναι μόνος του, αλλά πρέπει να ξεπεράσει και να βγει από το άτομο του, να γίνει πρόσωπο, να κοινωνήσει με τους αδερφούς του και εκεί μόνο μπορεί να κοινωνήσει και με τον Χριστό ως μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν μπορεί να κοινωνήσει μόνος του μες στο δωμάτιό του. Ναι, ο Λάκης πίσω.
Γέροντα, πέραν του γενικού της στήρησης των εντολών, των 10 εντολών και πέραν του γενικού όρου να τηρούμε το θέλημα του Κυρίου, πώς ένας απλός άνθρωπος μπορεί να θέσει όριο την αμαρτία, μέχρι τι είναι ακριβώς η αμαρτία, πώς ναι, μπορεί ο απλός άνθρωπος να το
καταλάβει και να το αισθανθεί? Γι' αυτόν τον λόγο Λάκη, ο Χριστός επειδή εγνώριζε ότι δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να καταλάβει τις πραγματικές διαστάσεις της αμαρτίας και ούτε καν να εντοπίσει και ποιες είναι οι αμαρτίες, μας έδωσε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, τη συνείδησή μας, η οποία και μόνη της μας υποδεικνύει το κακό. Βλέπετε, ας πούμε, όταν κάνουμε έναν κακό, η συνείδησή μας, κάθε ανθρώπινη συνείδησή του, του υποδεικνύει ότι αυτό είναι κακό. Και όσο πιο πολύ, ας πούμε, ακούμε τη συνείδησή μας, τόσο πιο πολύ αυτό το πράγμα γίνεται πιο οξία η συνείδηση και μας το υποδεικνύει ακόμα πιο βαθιά και πιο λεπτά και πιο συγκροτημένα. Το ένα λοιπόν είναι η συνείδησή μας, αλλά και επειδή και αυτή είναι επικίνδυνη, όταν είμαστε εμπαθείς και έχουμε μια συνείδηση άρρωστη και διαστραμμένη, γι' αυτό ο Χριστός μας έδωσε τις εντολές του, ξεκάθαρες, ώστε να μην μπορεί κανείς να τις αμφισβητήσει. Όταν λέει δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα σκοτώσεις, δεν θα λες ψέματα, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις το άλλο. Παρόλο που ουσιαστικά δεν μας χρειάζονταν αυτά τα πράγματα. Χρειαζόταν ο Χριστός να μου πει να μην λέω ψέματα, να μην κλέβω, να μην μοιχεύω, να μην σκοτώνω, να σέβομαι τους γονείς μου. Χρειαζόμουν τον Χριστό να μου τα πει. Όχι βέβαια. Αλλά όμως ο Κύριος συγκατέβει στην ανθρώπινη αδυναμία και μας υπέδειξε αυτές τις εντολές, βάσει των οποίων μπορούμε, τηρώντας τες, να εντοπίσουμε ποιος είναι αυτός ο δρόμος που μας οδηγεί στον Χριστό και ποιες είναι οι δρόμοι άλλοι οι οποίοι μας βγάζουν από τον πραγματικό δρόμο. Η αμαρτία λοιπόν λέμε είναι παράβαση των εντολών. Έτσι με απλά λόγια πρακτικά. Η ουσία όμως είναι βαθύτερη. Η ουσία είναι ότι η αμαρτία είναι θάνατος. Πότε το καταλαβαίνεις? Όταν ξυπνήσει η ψυχή λίγο και καταλάβει τι είναι ο Θεός και τι είναι ο Χριστός, τότε καταλαβαίνει. Δώσε σε ένα παιδάκι ας πούμε 500 ευρώ σε ένα νόμισμα. Θα το σχίσει, δεν το καταλαβαίνει. Ένας όμως που είναι επιχειρηματίας και ξέρει τι αξία έχουν τα 500 ευρώ, θα το προσέξει και θα το διαχειριστεί σωστά. Ένας που το καταλαβαίνει θα το πετάξει. Ο κύριος Γεροκώστας εδώ και η κυρία μπροστά.
Μπορεί ο χριστιανός κατά την Θεία Λειτουργία να λέει συνεχώς την ευχή και τότε δεν παρακολουθεί τι λέγει ο ιερέας και οι ψάρτες? Γιατί συνέχεια, όχι μια φορά να πει το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει, συνέχεια κατά την Θεία Λειτουργία ή σε μια άλλη ακολουθία αυτό να προσεύχεται μόνος του χωρίς να ακούει τι γίνεται στην Εκκλησία.
Μπορεί. Δεν είναι απαραίτητο να ακούει. Ένας κουφός δηλαδή να μπορεί να κάνει αν πει Εκκλησία? Αν είμαστε θεόκουφοι και να ακούμε τίποτε, δεν πρέπει να παίρνουμε Εκκλησία. Έχει τέτοιους κουφούς που δεν ακούν τίποτα απολύτως και με ακουστικά ακόμα. Ή ένα μωρό ή ένα παιδί το οποίο έχει διανοητικό πρόβλημα. Ή είμαστε, ξέρω εγώ, πήγαμε τώρα στη Ρωσία και δεν ξέρουμε σλαβωνικά εμείς, ούτε ρωσικά ούτε σλαβωνικά. Θα πούμε δεν θα πάω στην Εκκλησία, αφού δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ή αυτό που λένε τα παιδιά σήμερα, γιατί να πάω στην Εκκλησία, δεν καταλαβαίνω. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι μόνο μια διανοητική εργασία του εγκεφάλου που καταλαβαίνει αυτά που λέγονται. Είναι μετοχή στην υπάρχουσα χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα και ένας κουφός και ένας αλόγλωσσος και ένας διανοητικά ανάπηρος και ένα βρέφος μπορεί να είναι στη Θεία Λειτουργία όταν είναι βαπτισμένος και είναι μέλος της Εκκλησίας. Και άρα μπορεί και ένας να είναι στη Θεία Λειτουργία και να προσεύχεται επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, αλλά να ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος λέει την ευχή, μπορεί να λέει και την ευχή και να παρακολουθά και την λειτουργία. Δεν του είναι εμπόδιο αυτό, δεν είναι εμπόδιο. Και μάλιστα λέγοντας την ευχή και ζώντας τη Θεία Λειτουργία δέχεται περισσότερα χάρη, ας πούμε. Διότι δεν είναι σκοπός να ακούσω το έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν και να καταλάβω τι σημαίνει έτη και έτη και να δουλεύω μες στο μυαλό μου. Σκοπός είναι να ενωθώ με τη χάρη που υπάρχει στην Θεία Λειτουργία. Άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορώ να προσεύχομαι είτε ακούγοντας τα λόγια, είτε επικαλούμενος στο όνομα του Χριστού, είτε ακούγοντας τους ύμνους, είτε ακόμα και σιωπώντας και αφιέμενος σε αυτό το ρεύμα της χάρητος που υπάρχει στη Θεία Λειτουργία. Η κυρία εδώ κάτι ήθελε.
Ξέρουμε ότι όταν δεν κοινωνούμε, όταν δεν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν έχουμε ζωή. Οι ερημίτες που είναι και σε ρήμους ή τέλος πάντων οι ασκητές, οι οποίοι μπορούν να κάνουν και μήνες να κατέβουν, να κοινωνήσουν, να πάνε σε... Τι γίνεται?
Κατά κανόνα φροντίζουν όλοι να κοινωνούν συχνά, όλοι. Και οι ερημίτες και αυτοί φροντίζουν να είναι κάπου κοντά να κοινωνούν. Αν όμως συμβεί, όπως στην περίπτωση της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας, η οποία πέρασε τόσα χρόνια χωρίς να κοινωνήσει, σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτοί, λόγω της μεγάλης πνευματικής καταστάσεως που είχαν, τότε ο ίδιος ο Θεός φροντίζει με την πρόνοιά του να κοινωνούν κατευθείαν από τον Θεό. Εμάς ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής ο γέροντάς μας, μία φορά στην Αγρυπνία των Θεοφανίων, λόγω του ότι ήταν έγκλειστος και δεν έβγαινε από το ερημητήριο του που ήταν, και επειδή ο ίδιος δεν ήταν ιερέας, ούτε ο πατέρας Αρσένιος που ήταν μαζί του, δεν επήγε στην Αγρυπνία των Θεοφανίων, επειδή ήταν έγκλειστος. Και εκεί, όπως προσευχόταν, μόνος του στο κελάκι του εκεί, χωρίς να είχε αποκοπεί από την Εκκλησία, δεν ήταν μόνος του, ήταν τοπικά, σωματικά μόνος, αλλά ουσιαστικά ενωμένος με την Εκκλησία, εκεί προσευχόμενος, πήγε ένα άγγελος Κυρίου και τον κοινώνησε. Του μετέδωσε την μερίδα του Αγίου Σώματος και αίματος του Κυρίου, τη νύχτα των Θεοφανίων. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Αλλά υπάρχει σε πνευματική κατάσταση μεγάλη δυνατότητα ο άνθρωπος να κοινωνεί κατευθείαν μέσα από την χάρη του Θεού. Αλλά αυτά βέβαια είναι πολύ μεγάλα μέτρα και σίγουρα ούτε να διανοηθούμε εμείς ότι θα μπορέσουμε εμείς να φτάσουμε ποτέ εκεί. Έτσι. Διότι ο Θεός θα το κάνει αυτό μόνο όταν όντως δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε, να συναγόμαστε ως Εκκλησία και ως ένας άνθρωπος να λατρεύουμε το Θεό μας και να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο. Έλα, Δημητράκη.
Γέροντα, κάποιος ο οποίος είναι αμαρτωλός, λέμε.
Αμαρτωλός.
Αμαρτωλός. Μετά όταν πεθαίνει, η ψυχή του παραμένει αμαρτωλή, αφού δεν τα κατάφερε στη γήινη ζωή και παραμένει αμαρτωλός, πώς είναι δυνατόν μετά να επανέλθει η ψυχή του σε φυσιολογικά επίπεδα?
Όλοι θα αναστηθούν, και οι αμαρτωλοί και οι δίκαιοι, όλοι θα αναστηθούν. Απλώς τι θα γίνει? Δυστυχώς, όταν αναστηθούν οι άνθρωποι όλοι και ο καθένας θα πάρει το σώμα του και θα είμαστε έτσι όπως είμαστε τώρα, άφθαρτοι βέβαια, όσοι από αυτούς τους ανθρώπους αγάπησαν τον Χριστό και τον εζήτησαν στη ζωή τους και επόθησαν να είναι μαζί του και με δια της μετανοίας εκαθάρισαν την ψυχή τους, αυτοί θα είναι ενωμένοι με τον Χριστό αιώνια. Όσοι όμως δεν ήθελαν να είναι μαζί του και δεν τον εζήτησαν και δεν εκαθάρισαν την ψυχή τους με την μετάνοια, αυτοί θα είναι χωρισμένοι από τον Θεό αιώνια. Άρα θα παραμείνουν σε μια κατάσταση χωρισμού από τον Θεό, διότι ήδη το επέλεξαν ελεύθερα αυτό και δεν θα θέλουν να είναι μαζί με τον Θεό. Το μνημόσυνο το κάνω για όλους τους χριστιανούς, διότι δεν ξέρουμε εμείς ποιοι από όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι σωσμένοι και ποιοι όλοι. Εμείς ευχόμαστε όλοι να σωθούν και θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν μαζί με τον Χριστό, και η προσευχή της Εκκλησίας είναι να σωθούν όλοι. Βέβαια δεν θα σωθούν όλοι, δυστυχώς. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε και οι προσευχές μας σίγουρα βοηθούν τις ψυχές των κεκοιμημένων. Τώρα, τι γίνεται με κάθε ψυχή, αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Πάντως, πολλές φορές είδαμε πολλά παράδοξα πράγματα. Ανθρώπους που τους είχαμε ξεγραμμένους και ότι ήταν, ας πούμε, δεν είχαν καλή ζωή, είχαν οσιακό θάνατο, και ανθρώπους που νομίζαμε ότι ήταν καλοί και δίκαιοι, δεν είχαν καλή πορεία στο θάνατό τους. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στη ψυχή του άλλου. Δεν ξέρει στην τελευταία στιγμή τι θα κάνει η ψυχή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, δεν δέχεται την ευθανασία. Δεν δέχεται να πάει να κλείσει το κουμπί του άλλου και να πεθάνει. Άστο να πεθάνει μόνος του. Λέει, μα δεν καταλαβαίνει. Δεν ξέρεις αν καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει. Δεν ξέρεις η ψυχή του άλλου τι γίνεται μέσα του. Μπορεί πράγματι ο εγκέφαλος να μην λειτουργεί, αλλά η ψυχή έχει δικά της συστήματα. Δεν μπορούμε να διακόψουμε τη ζωή του άλλου ανθρώπου. δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο ληστής εσώθηκε με ένα μνήσιμο Κύριε τελευταία στιγμή. Βέβαια, για να το πει εκείνο και να φτάσει εκεί, σημαίνει ότι είχε μέσα του κάτι, παρόλα τα χάλια του που είχε. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανένα. Δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε, την κρίση όλη την εφύλαξη για τον εαυτόν του. Ναι, Χριστάκη. Όχι, πάντοτε, όχι πάντοτε. Μερικές φορές ναι, αλλά όχι πάντοτε. Έχουμε αγίους που πέθαναν μέσα σε δυστυχήματα, σε τραγικούς θανάτους, με επώδυνους θανάτους. Έχουμε έναν Άγιον ο οποίος ζήτησε από τον Θεό, όταν θα πεθάνει, να μυρίσει το σώμα του τόσο άσχημα που να μην μπορεί να τον πλησιάσει. Και όταν ήταν μεγάλος Άγιος, ο Θεός τον άκουσε, επειδή δεν ήθελε να τον τιμήσουν οι άνθρωποι, να τον βγάλουν Άγιο, και λέει, Θεέ μου, παρακαλούσαν τον Θεό και τον βρήκαν και στα γραπτά του, όταν πεθάνω θέλω να βρωμήσει το σώμα μου. Και όταν πέθανε αμέσως, είχε τόση δυσοσμία που δεν μπορούσε να τον κοντέψει κανένας. Δεν μπορεί να ξέρεις, Ο Άγιος Αθανάσιος Θωνίτης πέθανε πέφτοντας από την εκκλησία που έκτιζε. Την εκκλησία έπεσε, γκρεμίστηκε η εκκλησία και σκοτώθηκε. Είναι μυστήρια αυτά τα πράγματα που γνωρίζει μόνο ο Θεός. Τα σώματα που δεν διαλύονται, εξαρτάται ο λόγος που δεν διαλύονται. Υπάρχουν λόγοι και βιολογικοί λόγοι. Έτσι, υπάρχουν και βιολογικοί λόγοι, υπάρχουν και πνευματικοί λόγοι. Γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί το θέμα αυτό. Δεν είναι αρκετό ότι δεν διαλύθηκε, άρα σημαίνει κάτι. Πρέπει να είναι να εξεταστεί γιατί δεν διαλύθηκε και ποια είναι η κατάσταση του σώματος εκείνου. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού. Πότε θα είναι? Η πρώτη Τετάρτη μετά τα Άγια Θεοφάνεια, 11 του Γενάρη. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλές γιορτές και καλό και ευλογημένο είναι για όλον τον κόσμο το νέο έτος. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλές γιορτές.